9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Hillary Clinton i Catherine Ashton započinju balkansku turneju sutra popodne u Beogradu. U danu od kada klijenti Agrobanke svojim sredstvima mogu da raspolažu u poštanskoj štedionici, počinje nedelja štednje. Sjedinjene Američke Države se pripremaju za glavni udar uragana Sandy. Đoković, bez obzira na rezultate u Parizu, od sljedećeg ponedeljka ponovo prvi tenisar sveta. U Novom Sadu 3 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 5, u Nišu 6 stepeni. Danas oblačno sa kišom povremeno, temperatura od 5 na severu do 15 na jugu zemlje. Glavna vest dana svakako da stiže iz sveta. Istočni deo Sjedinjenih Američkih Država priprema se za, kako meteorolozi kažu, jedno od najtežih nevremena na kopnu. Procenjuje se da bi oluja od 165 km na čas mogla da ugrozi 60 miliona stanovnika, a šteta bi mogla da dostigne milijarde dolara. U Vašingtonu, Njujorku, Pensilvaniji, Marylandu, Virginiji i Severnoj Karolini proglašeno je vanredno stanje. U Njujorku je počela evakuacija više od 350.000 ljudi. U vestima u 9 o tome razgovaramo sa dopisnikom RTS-a iz Vašingtona, Nenadom Zafirovićem. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro iz Vašingtona.
S obzirom na to da najave za uragan Sandy postoje već nekoliko dana, pretpostavljam da su se građani pomenutih država pripremili na neki način i snabdili neophodnim namirnicama uoči glavnog udara. Kakva je situacija sa snabdevenošću u prodavnicama u Americi?
Ja moram reći, kolega, da ste bili suviše blagi kada ste rekli da su se građani pripremili. Ja lično mislim da su se građani i suviše pripremili, s obzirom da je u lokalnim samoposlugama, ja evo govorim konkretno o vašingtonskom iskustvu, ali isto su iskustva i duž istočne obale, praktično nemoguće naći litar mleka ili flašu vode, kao i jaja i neke najosnovnije namirnice. Takođe, veliki su redovi, ne toliko u Vašingtonu koliko u Karolini, New Jerseyu i New Yorku, na benzinskim pumpama. Neke benzinske pumpe su praktično ostale bez goriva, s obzirom da ljudi pripremaju sebe u slučaju neophodne evakuacije, da im makar rezervoari budu puni. Ja kažem, to je na neki način već postala uobičajena stvar, nije to samo zbog ovog uragana. Amerikanci vrlo ozbiljno shvataju upozorenja lokalnih zvaničnika, tako da verujem da će neka hrana definitivno preostati i nakon ovog nevremena, možda za neke zimske dane.
Kakve su najnovije informacije, da li se sada već može precizno reći kada se očekuje glavni udar uragana Sandy?
Pa glavni udar uragana Sandy očekuje se negde u popodnevnim satima po lokalnom vremenu, s tim što će se naravno zbog, kao što ste sami rekli, velike površine koju će uragan zahvatiti, taj udar očekuje parcijalno. Kada je konkretno u pitanju Washington, najveći udar očekuje se oko 17 sati po lokalnom vremenu. A kada je u pitanju deo New Yorka i New Jerseya, udar očekuje se negde oko 20 sati večeras po lokalnom vremenu.
I s obzirom na to da je do američkih predsjedničkih izbora ostalo praktično samo 4 dana, koliko je situacija oko uragana Sandy poremetila izborne aktivnosti u Sjedinjenim Američkim Državama?
Pa, ako vam kažem, krenut ću od medija, ako vam kažem da praktično osim jutarnjih emisija, da juče centralna tema svih i kablovskih i regularnih programa je upravo uragan i pripreme za uragan, jasno vam je da je značajno poremetila. Ono što je takođe nezgodno za obojicu kandidata je to što su svaki iz svojih razloga morali da otkažu predizborne skupove još od subote, računajući i današnji dan. Ono što je posebna nepoznanica je činjenica da bez obzira što se glavni udar očekuje između današnjeg i sutrašnjeg dana, posledicu uragana Sandy osetit će se najmanje još 2 do 3 dana na istočnoj obali, gde se i vode neke od glavnih predizbornih bitaka. Tako da kažem, dvojica kandidata morat će ozbiljno sa svojim timovima da razmisle na koji način nadoknaditi ovo vreme i ući u posljednje dane kampanje da spremni da zadaju, kako bi to rekli, jedan drugom završni udarac.
Sagovornik Vesti u 9 bio je dopisnik RTS-a iz Vašingtona Nenad Zafirović, a o dešavanjima na istoku Sjedinjenih Američkih Država svakako govorit ćemo u našim narednim informativnim emisijama.
9:05, slušate Radio Beograd 1. Američka državna sekretarka Hillary Clinton i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton počinju balkansku turneju, i to posjetom Sarajevu, posle čega će doputovati u Beograd i Prištinu. Susreti sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Ivicom Dačićem najavljeni su za sutra popodne. O značaju posete Beograda u šefica diplomatije Evropske unije i Amerike u Vestima u 9 razgovaramo sa spoljno-političkim komentatorom Lista politike Boškom Jakšićem. Gospodine Jakšiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, glavna tema razgovora biće Kosovo, iako prema rečima premijera neće biti reči oko ove platforme vlade Srbije. Da li ova poseta znači finalizaciju kosovskog pitanja s obzirom na to da Clintonova uskoro napušta američku administraciju?
Pa moglo bi da se kaže prvo da uopšte dolazak šefica diplomatije Amerike i Evropske unije u ovom trenutku, dakle samo 3 mjeseca poslije inauguracije vlade, može da se tumači kao nesumnjivo važna manifestacija snažne podrške novim vlastima. I mislim da je ona propraćena sa 2 želje. Prva je da Srbija ubrza proces integracije i neophodnih reformi, što će nesumnjivo biti prioritet Catherine Ashton, i da se u nastavku dijaloga Beograda i Prištine otklone političke i tehničke prepreke na putu normalizacije međusobnih odnosa, što je prioritet Hillary Clinton. Mislim da će američka državna sekretarka nesumnjivo pokušati, upravo što ste pitali, da zaokruži projekat kosovske nezavisnosti koje je započeo njen suprug. Mislim da je to glavni deo njene misije. I ona će svakako ohrabriti srpsko rukovodstvo da nastavi pregovore, ali maksimum koji od nje može da se očekuje je da Beogradu potvrdi da neće tražiti priznavanje te nezavisnosti.
S druge strane, mediji spekulišu da će Ashtonova Beogradu doneti poruku da je moguće da već u decembru Srbija dobije takozvani uslovni datum za nastavak pregovora sa Briselom. Koliko je realan ovaj scenarij?
Ono što je najvažnije i što bi za domaćine bilo najbolje, a što se nagoveštava, je to da Ashtonova ne donosi neke nove uslove, da ih ne treba očekivati, pre svega one o kojima se toliko burno raspravljalo u posljednje vreme, da li će Srbija morati da prizna Kosovo kao preduslov dobijanja datuma pregovora, ne samo ulaska u Evropsku uniju. Naravno, pretpostavljam da Ashtonova, koliko se tvrdi u Briselu, ne donosi neke nove uslove, ali da li će napredak u pregovorima biti dovoljan da Savet Evrope odredi početak datuma pregovora za Srbijom u ovom trenutku je teško reći, zato što će Srbija, dakle, kada se završi poseta, biti pod lupom i pažljivo će se pratiti kako sprovodi ono što je dogovoreno, i tek onda može da se računa, to je barem mjesec dana, onda bi moglo eventualno da se računa na pozitivnu odluku Saveta Evrope.
Dakle, Clintonova i Ashtonova dolaze na balkansku turneju zajedno. Kako ovo da razumemo?
Pa mogli bi to da shvatimo kao jedan koncentrisani napor na ovako visokom nivou koji ne može da se kaže da je uobičajen, i razgovore svakako treba iskoristiti pozitivno u takvoj jednoj jedinstvenoj prilici, jer ono što je objektivno, Srbija je na periferiji interesa i Vašingtona, a znamo da i Brisel u ovom trenutku ima velike sopstvene probleme, tako da njihov zajednički dolazak je snažna poruka da oni žele da se ovde stvari na Zapadnom Balkanu srede, i upravo zato je takav itinerar posete Bosna sa svojim problemima, Srbija i Beograd i Priština kao druge dve adrese ozbiljnog problema koji narušava situaciju u regionu, i mislim da je to apsolutno izuzetno značajno i da domaćini, pre svega mislim u Beogradu, moraju da znaju da iskoriste, jer ovakvih poseta u budućnosti neće biti mnogo.
Hvala vam puno, gospodine Jakšiću. Čuli ste spoljno-političkog komentatora Lista politika Boška Jakšića.
Svi građani koji su bili klijenti Nove Agrobanke od danas mogu da sve svoje bankarske poslove obavljaju u Poštanskoj štedionici, koja je preuzela sve obaveze i više od 250.000 deponenata Nove Agrobanke. Danas istovremeno počinje nedelja štednje u kojoj banke tradicionalno nude povoljnije, veće kamate na štednju. Generalni sekretar Udruženja banaka Veroljub Dugalić kaže da bi građani, pre nego što stave novac na štednju, dobro se raspitaju o uslovima i kamatama koje nude banke.
Imamo 32 banke i one su različite. I dobro je da se štedi tamo gde neko već koristi kredite ili namerava da koristi kredite. Pa ako štedi, to je dobra osnova da sutra može da dobije i povoljniju pozajmicu. Dakle, da se odluči, pošto dobro, recimo upozna se sa svim uslovima koje banke nude, jer nije kamatna stopa jedini faktor koji je značajan kad neko ima neku finansijsku uslugu u banci. Dakle, banke su različite po različitim uslovima koje nude građanima i dobro je obavestiti se, a danas je to lako. Postoje sajtovi, postoje druge mogućnosti, vrlo je prosto.
Inače, prema podacima banaka, štednja u Srbiji blago raste. Građani u bankama čuvaju 8 milijardi evra u devizama i gotovo 18 milijardi dinara u domaćoj valuti. Inače, dinar je danas oslabio prema evru za 0,2%, srednji kurs je 114,35 za 1 euro.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su vesti u 9. Užice bi danas moglo da dobije novu gradsku vlast i to po modelu na onu koja je na republičkom nivou. Na vanrednoj sednici trebalo bi da bude smenjen aktuelni i izabran novi gradonačelnik i članovi gradskog veća. Iz Užica javlja Zoran Žerevčić.
DS, SPS i LDP su posle majskih izbora formirali lokalnu vlast u Užicu, ali je posle naloga vrha Socijalističke partije Srbije usledilo prekomponovanje vlasti po republičkom modelu. Novu većinu koja je zakazala današnju vanrednu sednicu Skupštine grada predvodi Srpska napredna stranka. Zajedno sa SPS-om, PUPS-om, Jedinstvenom Srbijom, URS-om i DSS-om oni imaju 41 od 67 odbornika u gradskom parlamentu. Kako se očekuje, po razrešenju dosadašnjeg gradonačelnika iz redova Demokratske stranke Jovana Markovića, za novog gradonačelnika Užica biće izabran Saša Milošević iz Srpske napredne stranke. Na mestu predsednika Skupštine grada ostaje Radiša Marjanović, kadar Socijalističke partije Srbije.
Aktuelni su izbori u svetu. Na parlamentarnim u Ukrajini pobedila je partija regiona predsjednika Viktora Janukovića. Druga je opoziciona stranka bivše premijerke Julije Timošenko, treći komunisti, ali bi u budućoj vladajućoj većini mogla da odluči četvoroplasirana partija boksera Vitalija Klička. Na mitingu u Skoplju makedonska opozicija zatražila je održavanje prevremenih parlamentarnih izbora. Detaljnije Srđan Savić.
Otadžbinska partija Julije Timošenko, udar svetskog bokserskog šampiona Vitalija Klička i nacionalistička partija Sloboda zajedno su osvojile više od 50% glasova birača na partijskim listama, nadmašivši partiju regiona predsjednika Janukovića i njenog tradicionalnog saveznika, komunističku stranku. Međutim, samo polovina od 450 mesta u parlamentu proporcionalno se deli po partijskim listama. Drugu polovinu čine pobednici sa liste kandidata za određene izborne jedinice. Tu bi mogla ubedljivo da pobedi partija aktuelnog predsjednika. Tako su i Janukovićeva i partija Timošenkove, koja služi sedmogodišnju zatvorsku kaznu zbog zloupotrebe položaja, proglasile pobedu na parlamentarnim izborima. Makedonska opozicija traži održavanje prevremenih parlamentarnih izbora u martu, poručio je lider najveće opozicione stranke Socijaldemokratskog saveza Branko Crvenkovski na mitingu u Skoplju. On je pozvao premijera Nikolu Grujevskog da, ukoliko Makedonija u decembru dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, u martu bude održan i referendum o nazivu države.
Iz sveta stiže i vest da su izraelske vazduhoplovne snage napale mesto odakle Palestinci u pojasu Gaze ispaljuju rakete na jug Izraela, a vojska je saopštila da je to odgovor na konstantnu raketnu i mirobacačku vatru sa te palestinske teritorije. Žrtava ni na jednoj strani nije bilo. Nasilje je narušilo napeto primirje koje je na snazi od srede, posle najveće eskalacije nasilja u poslednjih nekoliko meseci, u kome je poginulo 5 Palestinaca, a na izraelskoj strani su 2 strana vojnika zadobila teške povrede.
Ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će stari i novi dugovi u zdravstvu biti odvojeni i da će novi morati da se plaćaju u roku od mesec do mesec i po dana. Ona je za list danas rekla da su neredovne platiše doprinosa za svoje zaposlene najveći krivci što u zdravstvenom sistemu nema dovoljno novca. Ministarka očekuje da od narednog meseca bude rešen i problem nestašice lekova, jer je promenjen nerealni kurs od 99 dinara koji je pravio problem proizvođačima.
Predajom otvorene knjige ovogodišnjeg počasnog gosta Mađarske, narednom gostu Poljskoj, sinoć je završen 57. Međunarodni beogradski sajam knjiga. Prema nezvaničnim podacima, sajam je posetilo više od 150.000 ljudi. A na Beogradskom sajmu danas će biti otvoren 7. Belajre, odnosno sajam o investicijama i nekretninama. Prema zvaničnim podacima, u Srbiji se prodaje sve manje stanova, iako cene kvadrata padaju, ali su one i dalje više nego u zemljama u regionu. U Vestima u 9 razgovaramo sa Goranom Rodić iz Odbora za građevinarstvo Privredne komore Srbije. Gospodine Rodiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, cene kvadrata stanova u Srbiji padaju, ponovo se odobravaju subvencionisani krediti. Šta je onda razlog za ovakvu lošu prodaju stanova?
Prvo, krediti se odobravaju, međutim, mali broj ljudi se usudi u momentu da uzimaju kredite. Prvo, zbog toga su im nesigurno radna mesta i teško da mogu da servisiraju kredite. Drugo, još uvek cena stanova u Srbiji je u jednom znatnom silaznoj liniji, posebno kod velikih stanova, dok ovi manji stanovi koliko toliko se drže. Međutim, i nemate neku veliku proizvodnju stanova, tako da je i ponuda manja nego što je bila ranije. Cena stanova zavisi od područja do područja, kreće se od 450 eura pa do 1700-800 u Beogradu, ne računajući ekskluzivnu zonu. Međutim, iz državnog paketa što se radilo, to je sve prodato do sada, ostalo je nekih 1000 stanova. Zbog čega? Zato što su građani, kada je država u pitanju sigurnije oko kupovine stanova, naviknuti na velike prevare i na nezavršetak stanova kod privatnih investitora, oni se pretežno okreću ka stanovima koje gradi država.
Ali čak i ove stanove koje gradi država, i u njima je primetan problem. Recimo, za naselje Stepa Stepanović, zgrade koje su trebalo da budu završene u oktobru, useliće se tek u maju prema nekim poslednjim podacima. Šta da građani rade u ovakvoj situaciji?
Mi smo, kad je krenuo program stanova Vojvode Stepe, oko 4.500 stanova, skretali pažnju građevinskoj direkciji i resornom ministarstvu da je zakon o pomoći građevinske industrije prevashodno za one firme koje posluju legalnim tokovima, koja je prepoznatljiva što se tiče izgradnje stanova. Imate gore šareliko broj izvođača radova, mnogi od njih su, ono što kaže, vrlo problematični što se i referenciji i kadrova i opreme koje posjeduju. I ja bih savjetovao građanima koji su sada zbog ne svoje krivice, zbog krivice investitora došli u situaciju da čekaju, da jednostavno traže da im se prizna taj period, znači angažovanih sredstava, zna se kako se to radi, i da se za toliko ili umanji cena kvadrata ili da im se izvrši povraćaj para. To oni imaju puno pravo zakonsko da to traže, jer kad su potpisivali ugovori dobili su tačnu dinamiku. Tamo nije bilo problema oko imovinskih odnosa, jednostavno izvođači radova koji rade su nesolidni.
Čuli ste Gorana Rodića iz Odbora za građevinarstvo Privredne komore Srbije.
A u Vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Slobodan Maletić. Slobodane, i ovog ponedeljka u centru pažnje tenis.
Jeste, naš teniser Viktor Trojicki igraće protiv Juliena Benetoa u prvom kolu Mastersa u Parizu. Taj duel je treći po redu na centralnom terenu i trebalo bi da počne oko 15 časova. Biće to tek drugi meč Trojickog sa Francuzom. Pre 3 godine sastali su se na US Openu kada je pobedio Beneto sa 6-1, 3-6, 6-1 i 6-0. Iz tenisa i vest da titulu u Parizu neće braniti švajcarac Roger Federer, što automatski znači da će Novak Đoković za 7 dana dobiti 1000 poena na ATP listi koliko švajcarac gubi zbog izostanka. Federer ima manjih zdravstvenih problema i ne želi da rizikuje. A posle gubitka 1000 bodova iz Pariza, njegov zaostatak za Đokovićem biće skoro 2000 poena, a možda i veći u zavisnosti od toga kako će Novak proći u Francuskoj. Švajcarac neće moći da ga prestigne čak i ako odbrani trofej na završnom turniru sezone u Londonu, jer tamo prvo mesto donosi 1500 poena. Posle 10. kola našeg fudbalskog šampionata, Partizan je vodeći tim na tabeli sa 2 boda više od Crvene zvezde. Partizan je na svom stadionu pobedio Novi Pazar sa 3-1, dok je Crvena zvezda slavila u Novom Sadu protiv Donjeg Srema sa 2-1. U narednom kolu Zvezda će ugostiti treće plasiranu Jagodinu, dok će Partizan igrati protiv Radničkog u Nišu. U šestom kolu košarkaške ABA lige Crvena zvezda je slavila u Skoplju protiv MZT-a sa 75-60, dok je Partizan savladao Kragujevački Radnički sa 91-80. Partizan je u vrhu tabele sa 5 pobjeda, dok su Zvezda i Radnički u grupi timova koji su ostvarili po 2. U idućem sedmom kolu Partizan će igrati u Splitu, dok će Radnički ugostiti Krku, a Zvezda Solnok.
O sportu ovoga jutra bio je to Slobodan Maletić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto se u Srbiji malo zna o Komitetu za socijalna prava Saveta Evrope? Da li su njegove odluke obavezujuće? Koji, kako može da mu se obrati? Talasanje. Ponedeljak od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanu Kadić. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Novom Sadu 3 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 5, u Nišu 6 stepeni. Danas oblačno i hladno, sa kišom povremeno, krajem dana na planinama susnežice i sneg, temperatura od 5 stepeni na severu i severozapadu, do 15 na jugu i jugozapadu zemlje.
Informacijama o vremenu završavamo jutarnje vesti u 9, koje su pripremili Vladimir Mihajlović, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Jelena Perendija. Ostanite uz Radio Beograd 1.